Isn't it fascinating how
tas nav aizraujoši, kā nozīmīgus zinātniskus atklājumus reizēm iedvesmo tik vienkārši notikumi, kā no koka krītošs ābols. Šodien ļaujiet man dalīties ar kādu zinātnisku atklājumu, kas notika pētāmās strušu grupas dēļ. 1970. gados pētnieki izstrādāja eksperimentu, lai izpētītu diētas ietekmi uz sirds veselību. Vairāku mēnešu garumā viņi baroja kontrolu grupas strušus ar augsta tauku satura, uzturu un pārbaudīja viņu asinsspiedienu, sirdsdarbību un holesterīnu. Kā jau bija sagaidāms, daudziem trušiem tika novērota tauku izgulsnējumu uzkrāšanās artērijās, tomēr tas vēl nebija viss. Pētnieki bija atklājuši kaut ko neizskaidrojumu. Lai gan visiem trušiem bija uzkrājušies tauku izgulsnējumi, bija pārsteidzoši, ka vienai grupai to bija par 60% mazāk nekā citām. Šķita, ka viņi skatītos uz divām dažādām trušu grupām. Zinātniekiem šādi rezultāti var izraisīt miega zudumu. Kā tas tā varēja notikt? Visi truši bija no vienas un tās pašas Jaunzēlandes šķirnes ar praktiski identisku gēnu kopumu. Tie katrs saņēma vienādu tādas pašas pārtikas daudzumu. Ko tas varētu nozīmēt? Vai šie rezultāti nav padarījuši pētījumu par nederīgu, vai eksperimenta plānā bijuši kādi trūkumi? Zinātnieki veltīgi pūlējās, lai izprastu šo negaidīto iznākumu. Galu galā viņi pievērsa uzmanību pētniecības personālam. Vai bija iespējams, ka pētnieki ir kaut ko darījuši, lai ietekmētu rezultātus? To darot, viņi atklāja, ka ik viens trusis, kam bija mazāk tauku nogulsnējumu, ir bijis vienas noteiktas pētnieces aprūpē. Viņa baroja savus trušus ar to pašu barību, ko deva pārējie, taču kā viens pētnieks paziņoja, viņa bija neparasti laipns un gādīgs cilvēks. Kad viņa baroja trušus, viņa ar tiem sarunājās, tos apmīļoja un noglāstīja. Viņa citādi nevarēja. Tāda bija viņas daba. Viņa darīja ko vairāk nekā vienkārši deva trušiem ēdienu. Viņa tos mīlēja. Pirmajā brīdī šķita maz ticams, ka tas varētu būt nozīmīgās atšķirības iemesls, taču pētnieku komanda citu iespēju nevarēja saskatīt. Tādēļ viņi atkārtoja šo eksperimentu, šoreiz stingri kontrolējot visus pārējos mainīgos faktorus. Kad viņi izanalizēja gala rezultātus, bija noticis tas pats. Mīlošās pētnieces aprūpē esošajiem trušiem bija ievērojami labāki veselības rādītāji. Zinātnieki šī pētījuma rezultātus publicēja prestižajā Science žurnālā. Pēc daudziem gadiem šī eksperimenta rezultāti joprojām šķiet nozīmīgi medicīnas aprindās. Pirms dažiem gadiem doktore Kelly Hardinga publicēja grāmatu ar nosaukumu The Rabbit Effect – trušu efekts. To aizgūstot no šī eksperimenta, viņa secinājums – paņemiet kādu trusi ar neveselīgu dzīvesveidu, parunājiet ar to, paturiet to rokās, izrādiet tam mīlestību. Šīs attiecības radīs pārmaiņas. Galu galā viņa secina, tam, kas visnozīmīgāk ietekmē mūsu veselību, ir liela saistība ar to, kā mēs izturamies cits pret citu, kā mēs dzīvojam un ko mēs domājam par to, ko nozīmē būt cilvēkam. Laicīgajā pasaulē tilti, kas savieno zinātni ar evaņģēlija patiesībām, reizēm šķiet ļoti reti sastopami. Tomēr mums kā kristiešiem, Jēzus Kristus sekotājiem, pēdējo dienu svētajiem, šī zinātniskā pētījuma rezultāti var šķist vairāk intuitīvi nekā pārsteidzoši. Manuprāt, tas ieliek vēl vienu ķieģeli laipnības pamatos, kas ir būtisks dziedinošs evaņģēlija princips. Tāds, kas var dziedināt sirdis emocionāli un garīgi, un kā šeit redzams pat fiziski, kad tika jautāts mācītāji, kurš ir augstākais pauslis, glābējs atbildēja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds, un pēc tam tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Glābēja atbildi pastiprina mūsu debesu doto pienākumu. Senie pravieši pavēlēja, lai nebūtu strīdu viņu starpā, bet lai mēs vienprātīgi raudzītos uz priekšu, sasaistījuši savas sirdis vienotībā un mīlestībā cits pret citu. Svētajos rakstos mums turklāt tiek mācīts, ka spēks vai ietekme nevar tikt izmantota kā vien ar maigumu un lēnprātību, ar laipnību, bez viltus. Es uzskatu, ka šiem principam ir universāls pielietojums visiem mūsdienu pēdējo dienu svētajiem, pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem, tomēr jaunās paudzes piemēri iedvesmo mūs visus. Ņemot to vērā, Ļaujiet man uzrunāt tieši jūs, kuri šobrīd esat sākumskolas vecuma bērni. Jūs jau saprotat, cik svarīgi ir būt laipnam. Piedziedājums vienā no mūsu sākumskolas dziesmām. Es pūlos būt tāds, kā Jēzus māca. Mīliet cits citu, kā Jēzus mīl jūs. Centieties laipni un mīloši būt, lai kalpojot tuvākam prieku sirds rod. Mums pestītājs mācīja to. Taču jums joprojām reizēm var būt grūti brīži. Lūk stāsts, kas varētu jums palīdzēt. Par kādu sākumskolas zēnu vārdā Min Čans Kims no Dienvidkorejas. Viņa ģimene pievienojās baznīcai aptuveni pirms 6 gadiem. Kādu dienu skolā daži no maniem klases biedriem sāka jokot par kādu citu skolēnu, apsaukājot viņu visādiem vārdiem. Tas izskatījās jautri, tāpēc dažas nedēļas es viņiem pievienojos. Pēc vairākām nedēļām zēns man pateica, ka, lai gan viņš izlikās, ka viņam vienalga, viņu sāpinājuši mūsu vārdi, un viņš bija raudājis katru vakaru. Es gandrīz vai raudāju, kad viņš man to pastāstīja. Man bija ļoti žēl, un es gribēju viņam palīdzēt. Nākamajā dienā es piegāju pie viņu un apliku roku viņam ap pleciem un atvainojos, sakot, man patiešām ļoti žēl, ka es izsmēju tevi. Viņš pamāja man ar galvu, un viņa acīs sariesās asaras. Taču pārējie bērni joprojām viņu izsmēja. Tad es atcerējos, ko biju mācījies sākumskolā. Izvēlieties pareizo. Tāpēc es palūdzu saviem klases biedriem pārtraukt šo rīcību. Vairums no viņiem nolēma nemainīties, un viņi dosmojās uz mani. Taču viens no zēniem teica, ka nožēlo, un mēs trietā kļuvām par labiem draugiem. Lai gan daži bērni vēl aizvien viņu izsmēja, viņš jūtās labāk, jo viņam bijām mēs. Es izvēlējos pareizo, palīdzot draugam, kuram tas bija vajadzīgs. Vai tas nav labs piemērs jums, lai mēģinātu kļūt līdzīgākiem Jēzum? Tagad vārds jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Jums pieaugot, citu izsmiešana var izvērsties ļoti bīstama. Apcelšanu bieži vien pavada raizes, depresija un vēl kas ļaunāks. Lai gan apcelšana nav nekas jauns, sociālie mediji un tehnoloģijas to ir pacēlušas jaunā līmenī. Tā kļūst par pastāvīgāku, vienmēr klātesošu draudu kiberhuligānismu. Skaidrs, ka pretinieks to izmanto, lai sāpinātu jūsu paudzu. Tā nedrīkst pastāvēt jūsu kibertelpā, apkaipnē skolā, kvorumos un klasēs. Lūdzu, dariet visu iespējamo, lai šajās vietās būtu lielāka laipnība un drošība. Ja jūs pasīvi novērojat vai piedalāties kāda apcelšanā, es nezinu labāk padomu par to, ko iepriekš teicis Elders Dieters F. Uchtdorfs, attiecībā uz ienaidu tenkām, ignorēšanu, izsmiešanu, aizvainojumu, turēšanu vai vēlmi nodarīt ļaunu, lūdzu, izmantojiet ieteikumu, pārtrauciet to, vai jūs dzirdējāt, pārtrauciet to. Kad jūs izturaties pret citiem ar laipnību, gādību un līdzcietību, pat digitālajā vidē, es apsolu, ka jūs pacelsiet kurdenās rokas un dziedināsiet sirdis. Uzrunājis sākumskolas bērnus un jaunatni, es tagad vēršos pie baznīcas pieaugušajiem. Mums ir primāra atbildība noteikt toni un būt par laipnības, iekļaušanas un pieklājības paraugu, pastāvīgi mācīt jaunajai paaudzei kristumlīdzīgu uzvedību ar to, ko mēs sakām un kā mēs rīkojamies. Tas ir īpaši svarīgi, kad mēs novērojam sabiedrības virzību uz šķelšanos politikā, sociālajās grupās un gadrīz visās citās cilvēku radītajās atšķirībās. Prezidents M. Russells Ballards arī ir mācījis, ka pēdējo dienu svētajiem ir jābūt laipniem ne tikai citam pret citu, bet arī pret visiem apkārtējiem cilvēkiem. Viņš novēroja. Dažkārt es dzirdu, ka baznīcas locekļi aizvaino cilvēkus no citām ticībām, izturoties augstsprātīgi un ignorējot viņus. Tas jo īpaši var notikt tajās kopienās, kur mūsu baznīcas locekļi ir vairākumā. Es esmu dzirdējis par aprobežotiem vecākiem, kuri stāsta saviem bērniem, ka viņi nevar spēlēties ar kādu noteiktu bērnu apkaipmē, vienkārši tāpēc, ka viņa vai viņas ģimene nepieder mūsu baznīcai. Šāda uzvedība nav saskaņā ar mūsu Kunga Jēzus Kristus mācībām. Es nespēju saprast, kāpēc kāds no mūsu baznīcas locekļiem varētu pieļaut, ka kaut kas tāds notiek. Es esmu bijis baznīcas loceklis. Visu savu mūžu es nekad neesmu dzirdējis, ka šīs baznīcas locekļi tiktu mudinātu uz ko citu, kā vien būt mīlošiem, laipniem, iecietīgiem un labvēlīgiem pret mūsu draugiem un citu ticību kaimiņiem. Tas kungs sagaida, lai mēs mācītu to, ka iekļaušana ir pozitīvs līdzeklis ceļā uz vienotību un ka atstumšana noved pie šķelšanās. Mēs kā Jēzus Kristus sekotāji jūtamies samulsuši, kad dzirdam par to, kā Dieva bērniem tiek darīts pāri viņu rases dēļ. Mēs bijām satriekti dzirdot par nesenajiem uzbrukumiem cilvēkiem, kas ir melnēdainie, aziāti, latīņamerikāņi vai no kādas citas grupas. Aizspriedumiem, rasu spriedzei vai vardarbībai nekad nevajadzētu izpausties mūsu apkaimēs kopienās vai baznīcā. Lai katrs no mums neatkarīgi no mūsu vecuma cenšas darīt to labāko. Pat cenšoties izturēties pret citiem ar mīlestību, cieņu un laipnību, jūs neapšaubāmi sāpinās vai negatīvi ietekmēs citu cilvēku sliktās izvēles. Ko tad lai mēs daram? Mēs ņemam vērā tā kunga pamācību. Mīliet savus ienaidniekus, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Tad mēs darām visu iespējamo, lai pārvarētu līkstas, kas ir nonākušas mūsu ceļā. Mēs cenšamies pastāvēt līdz galam, visu laiku lūgdamies, lai tā kunga roka mainītu mūsu apstākļus. Mēs izsakām pateicību tiem, kurus viņš noliek mūsu ceļā, lai palīdzētu mums. Mani aizkustina kāds piemērs no mūsu baznīcas agrīnās vēstures. 1838. līdz 1839. gada ziemā Džozefs Smits un citi baznīcas vadītāji tika ieslodzīti Libertī cietumā, kad pēdējo dienu svētdienu tika piespiedu kārtā izdzīti no savām mājām Misūri štatā. Svētie bija trūkumā, bez draugiem un ļoti cieta no augstuma un resursu trūkuma. Kvinsijas Ilinoisa štata iedzīvotāji redzēja viņa izmisīgo nožēlojamo stāvokli un pastiepa pretī līdzjūtības un draudzības roku. Vendls Mejs, kāds Kvinsijas iedzīvotājs, vēlāk atcerējās pirmo reizi, kad ieraudzīs svētos gar Mississippi upi pagaidu teltīs. Daži bija izplatuši palagus, lai radītu nelielu patvērumu no vēja. Bērni drebēdami stāvēja ap ugunskuri, ko vējš pūta tā, ka viņiem no tā siltuma nebija liela labuma. Nabaga svētie briesmīgi cieta, redzētami svēto nožēlojamo stāvokli, Kvinsijas iedzīvotāji apvienojās, lai sniegtu palīdzību. Daži pat palīdzēja pārvest savus jaunos draugus pāri upei. Mēs turpināja. Viņi devīgi ziedoja tirgotājs sacentās savā starpā par to, kurš varētu būt visdāsnākais. Drīz vien viņi bija savākuši kopā visu saziedoto – miltus, cūgaļu, cukuru, zābakus, kurpes un drēbes, visu, kas šiem nabaga izraidītajiem bija tik ļoti vajadzīgs. Nepagāja ilgs laiks, kad bēgļu skaits pārsniedza Kvinsijas iedzīvotāju skaitu, kuri atvēra savas mājas un dalījās ar saviem trūcīgajiem līdzekļiem, nesot lielus personiskos upurus. Daudzi pēdējo dienu svētie pārdzīvoja skarbo ziemu tikai pateicoties Kvinsijas iedzīvotāju līdzjūtībai un devīgumam. Šie zemes eņģeļi atvēra savas sirdis un mājas sniedzot dzīvību, glābjošo uzturu, siltumu un varbūt pašu svarīgāko draudzīgu roku ciešanās nonākošajiem svētajiem. Lai gan viņu uzturēšanās Kvinsijā bija salīdzinoši īslaicīga, svētie nekad neaizmirsa savas pateicības parādu pret saviem mīļotajiem kaimiņiem, un Kvinsija kļo pazīstama kā patvēruma pilsēta. Kad mēs piedzīvojam likstas un ciešanas, kas pret mums vērstas kritiskas, negatīvas, pat ļaunas rīcības dēļ, mēs varam izvēlēties cerību Kristu. Šī cerība rodama viņa aicinājumā un apsolījumā: turiet drošu prātu, jo es vadīšu jūs uz priekšu, un tajā, ka viņš iesvētīs jūsu bēdas jums par labumu. Tagad nobeigsim, kur mēs iesākām. Līdzjūtīga aprūpētāja, kura necerēti laipni un gādīgi rīkojās, un negaidīts iznākums. Viņa cietināja to dzīvnieku sirdis, par kuriem viņa bija atbildīga. Kādēļ? Jo tieši tāda bija viņas būtība. Raugoties no evaņģēlija perspektīvas, mēs apzināmies, ka arī mēs atrodamies līdzcietīga aprūpētāja uzraudzībā, kurš necerēti laipni un gādīgi rīkojas. Labais gans pazīst katru no mums pēc vārda un ir personiski ieinteresēts mūsos. Tas kungs Jēzus Kristus pats teica: es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un es atdošu savu dzīvību par savām avīm. Šajā svētajā lieldienu nedēļas nogalē es rodu paliekošu mieru apziņā, ka tas kungs ir mans gans, un ka viņš pazīst ik vienu no mums, un ka ik viens no mums ir viņa laipnajā gādībā. Kad mēs saskaramies ar dzīves vējiem un lietusgāzēm, slimībām un ievainojumiem, tas kungs mūsu gans baros mūs ar mīlestību un laipnību. Viņš cietinās mūsu sirdis un atspirdzinās mūsu dvēseles. Par šo es liecinu un arī par Jēzu Kristu kā mūsu glābēju un mūsu pestītāju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.